Tras celebrar o pasado martes a Comisión Especial de Contas para trasladarlle pois, a Corporación Municipal de Lugo a estrategia Lugo Transforma que quere levar a cabo o Goberno Municipal para captar inversión, para crear pois, un fondo de inversión, de emprendemento e así ter capacidade de crecemento e de creación de emprego que en este momento é tremendamente necesario, pois pedimos ese apoio unánime por parte de toda a corporación a esta estrategia, apoio que xa vimos que habían mostrado porque se dictaminou unánimemente na propia Comisión de Contas e queremos que isto se traduzca novamente en ese apoio masivo pois a esta iniciativa do Goberno de toda a Corporación de Lugo, a esa estrategia Lugo Transforma, porque é o que ten capacidade realmente de transformar en crecemento e transformar en creación de emprego en un momento donde é tremendamente necesario, en un momento donde queremos tamén aproveitar a oportunidade desta situación económica para modificar o modelo productivo da nosa cidade, para que non haxa tanta dependencia do sector servicios, pero que a súa vez esta creación, esta implementación de novas empresas contribuya a dinamizar o sector servicios fundamentales na nosa cidade e que os sectores que están pasando realmente mal en este momento. Polo tanto, creo que este venres pode ser un punto de inflexión tamén na nosa cidade en canto a creación de emprego e atracción de empresas se refire, e donde somos pioneiros en Galicia con esta iniciativa, se levou a cabo en outros termos municipales, pero fora da nosa comunidade autónoma, e donde pois, o Concello de Lugo novamente volve a ser o primeiro e novamente volve a estar á vanguardia de ser un concello activo, proactivo e un concello que busca mirar o futuro e a mirar o futuro con optimismo.